الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Тагын бер кат хәйрлердә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Аллаһ Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән изге гамәл, намаз гамәле, кыямәт көнендә иң беренче сорашы гамәлне кылырга чакырган азыннан башланган шушы җомга иртәбез дә хәйрле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри һәм мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейла Салахова. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Бүген безнең, алхамдулилла, инде 3-нче май, Шәвәл ае безнең, иншалла, 8-нче майда 29-нчы Шәвәл белән тәмамланачак. Шуңа күрә шушы Шәвәл аенда кылачак изге гамәлләребезне, уразаларыбызны тотып калырга Аллаһ Тәгалә насип итсә иде. Исегезгә төшерәбез, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям кемдә кем Рамазан ае уразасына Шәвәл аенда тагын өстәп 6 көн ураза тотса, ул 1 ел әйләнәсе ураза тоткан кебек савапларга, әҗерләргә ирешер дип әйтә. Иншалла Раббыбыз мондый әлбәттә бүләкләрне безгә бик күп бирә. Инде шушы бүләкләрне файдаланып калырга насип итсә иде. Ә бүләкләр дигәннән бүген безнең төп бүләк 2 гаеттән олуг булган җомга көне. Җомга көненең әдәпләрен турында иншалла тагын бераз сөйләшеп үтәрбез сезнең белән. Шуннан да 2 гает. Ул беренчесе ураза гаете, икенчесе корбан гаете. Күз алдына китерик, күпме кеше шушы гаетләргә килә. Ә аннан да бийек, аннан да фаразрак булган, аннан да өстенрәк булган безнең әлбәттә көн ул шушы мизгелләр, шушы көннәр, җомга көннәре. Раббыбыз Аллаһ шушы көндә кылган изге гамәлләребезне кабул кылса иде. Шушы көннең әдәпләренә килгәндә, беренчеләрдән булып әлбәттә ул пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күп итеп салаватлар әйтү. Салаватларның төрлесе була, бигрәк тә аларны гарәп телендә әйтү хәерле булачак, хөрмәтле җәмәгать, әйтеп күрсәтәбез. Аллаһумма салли аля сәйдина Мөхәммәд ва аля али Мөхәммәд. Аллаһумма барик аля Мөхәммәд ва аля али Мөхәммәд. Инде хөрмәтле җәмәгать, сез намаз укыганда Ат-Тахият сүрәсеннән соң, Ат-Тахият дуасыннан соң барыбыз да пәйгамбәребезгә салават әйтү дуасын әйтәбез. Менә шушы салаватларны әйтсәң хәерле була. Аллаһумма салли аля Мөхәммәд ва аля али Мөхәммәд, кема саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Аллаһумма барик аля Мөхәммәд ва аля али Мөхәммәд, кема баракта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Аллаһумма саллим аля Мөхәммәд ва аля али Мөхәммәд, кема саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Яъни эй Раббым Аллаһ, Аллаһумма салли аля Мөхәммәд. Аллах, и Раббым Аллах, пәйгамбәребезгә салаватлар, дуалар ирештер. Кемә саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим иннәке хамидум мәҗид. Инде пәйгамбәребез Ибраһимга һәм аның әһле бәйтенә салаватлар, дуалар ирештергән кебек, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә салаватлар, һәм аның әһле бәйтенә дә салаватлар, дуаларын ирештер. Аларны һәм аның гаиләсен бәрәкәт кыл. Һәм инде аңа һәм аның гаиләсенә сәлам юлла. Әлбәттә, аларның кыска юллары да бар. Мәсәлән, пәйгамбәребезнең хәдисләрендә килә, пәйгамбәребез исемен әйткәч, Мөхәммәд исемен әйткәч, яки пәйгамбәребез дип әйткәч, саллаллаһу алейхи ва сәлләм дип әйтү. Инде иң кимендә алейхи сәлам, аңа сәлам булсын дип әйтүебез тиешле икән. Инде пәйгамбәребез шушы җомга көннәрендә тагын да күбрәк салаватларга лаектыр, әйтик, тырышыйк, дөреслектә пәйгамбәребезгә без әйткән салаватлар барып ирешә, һәм бигрәк тә кыямәт көнендә пәйгамбәребезнең шәфәгатенә ирешүчеләр рәтендә буласыбыз килсә, шушы гамәлләрне күп итеп башкарырга кирәктер. Икенче олуг гамәл шушы җомга көнендә ул да булса дуалар кылу. Чыннан да, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, пәйгамбәребезнең хәдисләрендә килә, беренчедән, шушы җомга көнендә ул бер мизгел бар, бер сәгатьтә бар. Һәм шушы мизгелдә, шушы сәгатьтә безнең дуаларыбыз туры килсә, бернинди киртәләрсез, иншалла, дуаларыбыз кабул булыр. Шуңа күрә, бер көн инде ул икенде намазына, икенде намазыннан соң ахшам намазына кадәр дәвам итәчәк безнең. Шушы мизгелләребез кичә ахшамнан башланган иде җомга көне. Шуңа күрә шушы форсатны ышкындырмасак иде. Ә кемнәргә дога кылырга дигәндә, әлбәттә ул үзебезгә, үзебезнең туганнарыбызга, якыннарыбызга, хәләл җифетләребезгә, балаларыбызга, әти-әниләребезгә. Бигрәк тә вафат булган әти, әни, әби, бабай, кыз туган, ир туганнарыбызга. Чыннан да дуа кылыр өчен мөмкинлекләр дә бар, сәбәпләр дә бик күп, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Инде Раббыбыз Аллаһ менә бүген безгә хөрмәтле карларны бирде, салкын әйтте. Шушы көннәрдә, шушы вакытларда үзебезнең уңышларыбыз вахат булмасын иде, яшьлекләребез юкка чыкмасын иде дип тә дуа кылу безнең өстебездәдер. Бүген көндә безнең илебез буенча төрле-төрле халәтләр, хәвефләр бар. Кайдыр су басулар, кайдыр тагын нәрсәләр. Әлбәттә, булар өчен дә күп итеп дуа кылсак иде. Татар телендә үзебезнең туган телебездә дуа кылу җитә. Раббыбыз Аллаһ һәр бер телне үзе барлыкка китерде. Шуңа күрә иншалла инде үзебезнең телебездә кылган дуалар алар ихласырак та була. Алдагы әдәп ул да булса садакалар бирү. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шыннан да шушы көндә инде садакаларыбызны арттыру бигрәк тә кирәкледер. Садака биргәндә ул пәйгамбәребезнең хәдисенә караганда үзегезне ярты хөрмә биреп булса да уттан саклагыз дип әйткән. Һәм бигрәк тә елмаю садака. Һәр изге гамәл садака. Безнең нидә булса кешеләргә булышуыбыз ул да садака. Ягъни садака дигән өлештә без аңларга тиеш ул да булса безнең күп кенә изге гамәлләребез дә садака булып тора. Әйе, әлбәттә, инде акчалата яки башка төрле гамәлләр белән шушы садакаларны бирә алса, тагын да күркәмрәк булыр иде. Пәйгамбәребезнең хәдисләренә килгәндә, инде өстәге кул, ягъни бирүче кул, астагы алучы кулга караганда хәерлерәк, һәм без шулай итеп үзебезнең якыннарыбызга, үзебезнең тирәдә яшәүчеләребезгә булыша алабыз. Кемнәрдән башларга кирәк дигәндә, ансы да якыннарыбыздан, күршеләребездән, үзебезнең авылыбыздан, үзебезнең шәһәребездән, үзебезнең шәһәрнең дә районыннан башлыйбыз, үзебезнең подъездыбыздан, йортыбыздан, аннан соң инде район, аннан соң нишә җиргә. Ягъни кая читкә бирим икән дип уйлыйсы да юк, әлбәттә, башларга кирәк үзебезнең күршеләребездән, чөнки үзең тук булып, инде күршең ач булган очракта синнән файда бик аз дип әйтелә хәдисләрдә. Шуңа күрә хәерлелек булсын өчен шушылай, шушындый тәртиптә барырга кирәктер. Алдагы изге гамәл ул да булса инде сүннәт гамәле булып тора җомганың гөсел кыйну. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүннәтенә туры китереп, шушы көндә гөсел тәхәрәтләнеп, бигрәк тә җомга намазына шушы гөсел алган килеш, шушы гөсел тәхәрәте белән барып намаз укысак, бу безнең сүннәткә муафик булачак. Ягъни күз алдына китерегез, кемнәрнең мөмкинлекләре бар. Кемнәр менә хәзер җомгага барабыз, инде 12-нче ярты яки сәгать 11 яки сәгать 10 менә хәзер җомгага китәм дип йөри, һәм аның гөсел аларга мөмкинлеге бар икән, Менә шушы гысыл алу шушы җомга көненең сөннәте булып тора. Ягъни җомга көненең генә түгел, җомга намазының сөннәте булып тора, шушы гысыл тәхәрәтле булу. Инде Роббыбыз Аллаһ һәр беребезгә шушындый мөмкинлекләр ия булса, ия булырга насип итсә иде. Алдагы изге гамәлләрнең берсе, сөннәт гамәлләрнең берсе ул да булса, хуш булар сибену. Шуннан да җомга көн бәйрәм көне. Гадәттә шушы аерым көндә җомганы аерып алып ураза тоту да хәерле булмас. Ничек кенә ураза тоту матур изге гамәл булмасын, җомганы аерып шушы көндә ураза тоту да инде галимнәребез әйтүенчә хәерле булмас. Бу көн безнең бәйрәм көне. Бу көнне без инде киресенчә туганнарыбызны җыеп, якыннарыбызны җыеп шушы көнне бәйрәм рухында үткәрсәк иде. Намазларга барып ихтибарлы булып имамнарның сөйләгән вагазларын тыңлап, мөнбәрдәгә менгәннән соң инде тавышланмыйча утыру, бу да бик зур күркәм гамәлләрдән. Һәм инде алдагы изге гамәл инде ул сөннәт кенә түгел, мусламаннар өчен, иратлар өчен бигрәк тә фарыз гамәл җомга намазына бару. Инде без барыбыз да беләбез, җомга намазының фарыз булу шартлары бар. Беренче шарты ул мәсәлән мусламан булу, икенче ул ир ат булу, ягъни хатын-кызлар үзләренең тилекләре буенча барасылар килсә бара, барасылар килмәсә өйләрендә үйлә итеп укыйлар. Иратларга шушы көндә җомга намазына бару фарыз. Алдагысы балигъ булу, алдагысы инде шушы әдәпнең җомганың фарыз булу сәбәпләренә килгәндә, ул мөкыйм, ягъни шушы урында булу, җирлектә булу, һәм инде шушы җирлектә мәчет булып, мәхәллә булу. Менә шулай булганда, иншалла безгә инде шушы җомгага бару әлбәттә фарыздыр. Әлбәттә без карыйбыз кешенең аяклары атларга тиеш, күз күреме булырга тиеш, ягъни аны кемдә булса алып бару мәҗбүри түгел. Инде шушы амал булганда без үзебезнең өстебездәге булган фарызны үтәргә һич шиксез үтәргә тырышырга тиешбез. Бу җомга намазының фарызы. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бигрәк тә җомга намазына килгәннән соң, без соңгы арада кайбер матур булмаган картиналарны күз алдына китерәбез. Ул да булса, беренчесе макрух булган гамәлләр җомга хутбәсе барганда сөйләшеп утыру. Инде сөйләшеп утыру әлбәттә ярамый, һәм шушы сөйләшеп утыру ярамый дигәннән соң кайбер инде без мусламаннар икенче юлын таптык, телефонда утыра башладык. Инде галимнәребез әйтә, телефонда утырасыңмы син, сөйләшәсеңме кешем белән, болар икесе дә ярамас гамәлләр. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән, әгәр дә берәр кеше сөйләшеп син аңа тик тор дип кенә әйтәсен икән, бу да инде җомгадан китми дигән шундый хәдисләр дә бар. Хәтта ки шуңа күрә тырышырга кирәк, үзебезнең җомгабызның тулы савабын алып кайтасыбыз килсә, аның бөтен әдәпләрен үтәргә тиешербездер. Инде җомга көненең алдагы әдәпләренә килгәндә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, ул да булса, иншалла, үзебезнең туганнарыбызның, якыннарыбызның хәлен белү. Шуннан да җомга көн ул бер көн. Җомга үтә дә китә. Нәкъ шуның кебек үзенең гомеребез дә үтеп китә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Вакыт бик тиз бара. Шушы җомга көрендә булса да, тукталып, шушы намазларга барып, дуалар кылып, салаватлар әйтеп, инде бигрәк тә үзебезнең туганнарыбызның, якыннарыбызның хәлен белсәк иде. Бүген көндә Аллаһка шөкер, бик күп элемтә чаралары бар. Телефоннар булсын, башка төрле интернет чаралары булсын, яки инде әлекеге вакытта кебек җыяу барасы юк, атта барасы юк, машиналар бар. Инде туганнарның, якыннарның хәлен белеп кайту, әлбәттә, бик күркәм булыр. Бигрәк тә, әгәр дә шушы көнгә туры китереп, авыручыларның, авыру кешеләрнең хәлен белергә бара алсак, тагын да күркәм булыр. Чөнки авыру кешенең хәлен белергә барган кеше, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә һәм хәдисләренә караганда, Аллаһы Тәгаләдә кунакта булган кеше булып санала. Кайсыларыбызның Аллаһы Тәгаләдә кунакта булырга теләми ди. Әлбәттә, тирибе шуңа күрә инде шушы көндә туганнарның гына түгел, ә менә авыручыларның хәлен белсәк, тагын да күркәм булыр. Әгәр дә мөмкинлек бар икән, җиназа намазларында катнашыйк. Җиназа намазлары кеше вафат булгандан соң, иншалла үтелә торган намаз, әле шушы җиназа намазлары аларны үткәрү тәртибе турында бүген дә һәм алдагы программаларда да тулырак сөйләшеп үтәрбез, иншалла. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, менә шушындый матур җомга әдәпләре иде, инде Аллаһ Таала һәр беребезгә дә аларны үтәргә насыйп итсә иде, бигрәк тә инде машиналь рәвештә менә шушыны моны үтим дип кенә түгел, ихлас күңелдән һәр берсен аңлап инде иншалла үтәргә насыйп булсын, һәм иң мөһиме шушы гамәлләрне башкаргандан соң аның ризалыгына, Аллаһының ризалыгына тагын да якын буларга насыйп булса иде. Шулай хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде шушы көннәрдә догалар, мөнәҗәтләр кылу да күркәм гамәл. Без сезгә, сезнең игътибарга Илләс Халиков башкаруында барыйк әле җомгага мөнәҗәтен дә тапшырып китәбез. Рифат Салях язган текст, Базарбай Бикчәнтәев кие.
Безнең күңел көчле түгел, иман нуры югалган. Иманыбыз нығасын бер, бары гале жымгага, бары гале жымгага. Сер кала жаныбызга дәва эзләп бары гале җымгага бары гале җымгага кыянарбыз ахирәттә кәүсәр Bari gale jimgaga, bari gale jimgaga.
Бір сағатқа мені ұнытығыз.
Рифат Салах.
Юраккайым, зинхар битерлеме. Телефоным, зинхар шыңлама. Бір қырыға кетіп тұршы, дүния. Мен мәшітті айдым, жұмғада. Бір сағатқа мені ұнытығыз, қырыс тұстым сенде үшікме. Бар дүнияға рахмет енген шақта, мәшақатлар тұрсын бір шетте. Бар дүнияға иман енген шақта, нешік етіп ғафил боласың. Кімдір қуақ ұян қуған кібік, іштейінлік сәуде дүниясын. Юраккайым, зинхар битерлеме, жан дұсқайым сен де сыңлама. Күңілерге шифа алып қалық, изгілерден изгі жұмғада.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, енді алхамдулиллахи раббил аламин, шындан да бүгін бізді бір сағат ма, ярты сағат ма, лекин шушы фарыз болған жұма намазларына һәрбірімізге барға Аллаһ тағала насип етсе иде, Рифат Салахның мына шушы әйткән сүзләре шындан да җеп килеп тора шушы көннең инде асылына, бу безнең әйткәнебез шәхәттәки фарыз булып тора. Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, енді әдәп ва ахлак сәхифәсе шушының белән тамам, без сезнең белән кунакхана сәхифәсенә керәбез, һәм инде әйткәнебезчә бүген без қонақта, студиябызда мүфтиебізнің, Татарстан мүфтиінің мүхтәсипләр белән эшләү буенча орын басары, Қазаныбызның Қабан арты мәшете имам хатибы Равил Хазрат Зөфәров. Равил Хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле тамашачылар, җомга көннәрегез мөбарәк ва хәерле булса иде.
Амин, шулай булсын. Инде Равил Хазрат, үземә дә күп кенә сораулар килә башлады. Сезне инде беренче өлешендә үк менә мөхтәсипләр белән эшләү буенча урынбасары дигәч тә, кем соң ул мөхтәсип дигән сораулар туа башлады. Шуңа күрә инде үзегезнең, сезнең вазифагыздан әңгәмәне башлап җибәрик әле. Шуннан да сез безнең үзегез дә мөхтәсип Аксубай районы мөхтәсибе идегез бит инде. Алхамдулилла, нау кем ул мөхтәсип? Әле сез бит баш мөхтәсип. Бу сүз нәсен аңлата беренчедән? Ул теге татар сүзенә охшамаган бердә. Нәсен аңлата һәм нинди вазифалар үз алдында тотыла шушы сүздә?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Раббыбыз Аллаһ азза ва җалла күп мактаулар булып сөйгле пәйгамбәребезгә, аның гаиләсе, сахаби кирам дусларына Мөбарәк җомгада булган хассатан булган салават сәламнәребез дәвамлы булса иде, кардәшләрем.
Амин.
Аллаһ Раббул гыйза хәйерлек иминлеге әйләсен. Шуңа Аллаһ Раббызның рәхмәте илә шулай динебез тормышыбызга кире кайтып, тормышыбызда, хаятыбездә, укыган вакытта, ишеткән вакытта имам хатиб, мөхтәсип, имам мөхтәсип, казый дигән, хәзрәтләр дигән төшенчәләрне еш ишетәбез. Инде Линар кардәшем, сорауындагы ча мөхтәсип дигән сүз дә карасак, инде безнең кулланыштагы гадәти сүзләрдән түгел. Ягъни мөхтәсип гарәп теле сүзе. Ләкин карасак, асылына хисап дигән сүз безнең тормышыбызда, хаятыбыздә бар. Хисаплаучы, карап торучы, күзәтеп торучы. Шуңа да мөхтәсип дигәннең инде турыдан-туры мәгънәсен карасак, ул җаваплы булган кеше, хисаплы булган кеше. Һәм шулай ук инде кул астындагы имамнар, шулай ук кул астындагы инде мәйданда, районында, җирлектә дини булган вазгыяткә җавап бирүче кеше буларак, хәзрәт буларак без аларны кабул итәбез, әлхамдулилла. Алар инде безнең Татарстаныбызда мөфтиятебезнең тармакларына карасак, гомумән алганда 48 мөхтәсибәт бар. 48 мөхтәсибәт һәм инде андагы 48 имам мөхтәсип үзләренең хезмәтләрен кылалар. Һәм инде шу мөхтәсип хәзрәтләребезнең кул астында алар җавап биргән җирлекләрдә, районнарда, район үзәкләрендә, авылларда инде мәхәлләләр, мәчетләр бар. Аларның саны төрлечә, кайдадыр инде аларның саны районы белән бигрәк тә татар авыллары күп булган районнарда гезерләгән мәхәллә мәчеттә бар. Шулай ук инде унлаган булганы да мәхәлләләрдә бар, төрле урыннар бар. Әмма ләкин имам мөхтәсиб инде ул, имам хәзрәтләрнең, имам хатипларның инде башы булган бу район үзәгендә иң җаваплы булган кеше. Мөфти хәзрәтебез каршында, бигрәк тә мөфти хәзрәтебезнең инде җаваплы вәкиле булып тора. Диния карарларын җиткезүче, ошбу диния карарларын тормышка ашыручы, халык белән турыдан-туры эшләүче, үзенең хезмәтен хәерлеген алып баручы зат булып тора, кардәшләрем.
Менә инде шуннан да үзегез күреп торасыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бигрәк тә алхамдулилла, менә бу мөхтәсибләрнең эше зур. Аны без инде еш сөйлибез, бигрәк тә Рауль хәзрәтнең исемен сез еш ишетәсез, кайда гына мәчет ачылса да, мөхтәсибләр белән штаб буенча урынбасары Рауль хәзрәт Фәрев та катнашты, без әйтеп киләбез. Менә алхамдулилла бүген менә үзен дә күрергә насип булды. Шуннан да хәзрәт мөхтәсибәт турында сөйләүне дәвам иткәнче, без бүген инде тапшыруның беренче өлешендә үк әйтеп киткән идек, безнең тиздән намаз вакытлары алмашына диеп. Менә мөхтәсибләрнең дә имамнарга әйтү вазифасына карыйдыр бу, һәм аңлату вазифасына карыйдыр бу. Инде иншалла безнең мөмкинлек бар, хәзер менә бөтен Татарстанга да шушыны баш мөхтәсибтән аңлатуны күрсен, күрүгә, чөнки күп кенә кешедә аңлашылмаучылык тудыра. Ни өчен менә сәгать 10-га 10-да ястүмнә хәзер бит инде бүген көндә укыйбыз, инде 21 сәгать 52 минутта кичә безнең ястү намазы, һәм инде 5-нче май көнне ул 20 сәгатьтә 59 минутка күчәчәк. Менә шулай 1 сәгатькә сикерә кирегә дип әйтик инде. Боларның аңлатмасы нәрсәдә, һәм игътибарлы булырга кирәкме бу мәсьәләдә, һәм һәрбер районга аерым карарга кирәкме? Чөнки күп кенә районнарда ишеткәнем бар, без Казан вакыты буенча укыйбыз дип әйтәләр.
Әйе. Аллаһ Раббул Гыззә китабы Куръани Кәримендә инна салата канат аляль муъминина китабан мавкута. Дәрестә намаз ул мөэмин мөселманнарга вакытлы-вакытлы итеп билгеләнде дип Аллаһ Азза ва Джалла хәбәрен бирә. Шуңа намазларыбызның вакытлары бар. Намазында вакыты, вакытында уку намазына ул фарыз булып тора. Билгеле булган намазны билгеле булган вакытында укымасаң, ул намаз намаздан китми. Казага да калуы бар. Аллаһ Тәала үзе сакласын. Амал гыйбадәтләребезне күркәмлек иле үтәргә насип булсын. Без яшәп яткан җирлек үзенчәлекле. Әгәр дә карасак, аның табигате дә төрле, матурлыгы да, яшеллеге дә, кышы да, язы да, көзе дә. Һәм инде шул яктан карасак, инде намаз вакытларына килгән вакытта да безнең яссылыкта, җирлектәге намаз вакытларында үзгәреш бар. Әйе, без төп көньякларда кебек, гарәп илләрендә кебек, мәсәлән, намаз вакытларында бер төрле күрмибез, башкачарак. Кышлары инде Аллаһ Тәбәрәкә ва Тәгалә безләргә скидка бирә. Безнең инде көнебез бик кыска, 7 сәгатькә кала, бөтен 5 вакыт намаз шунда сыеша. Аллаһ Тәбәрәкә ва Тәгалә рәхмәтен әйләсен, төннәр озын хәерлектә үткәрергә насыйп булсын, җәй көннәренә килгән вакытта киресенчәгә әйләнә. Менә бу бигрәк тә инде апрель ахырларыбыз башланган бу хәл, һәм дә майның 5-ләренә хәтле бара Казан җирлегендә, мәсәлән, башка районнарда бераз инде дәвам итәргә мөмкин, 8-нә 9-ына хәтле дә бу географик үзенчәлеккә бәйле булган нәрсә. Чөнки һәр чакрым үткән саен намаз вакытында да үзгәреш бар. Шуңа ярамый, чөнки бу мөмкин дә Аллаһ рәхмәте булсын, 13-нче елдан бирле инде бу. Безнең пленум карары белән бөтен хәзрәтләр карары илә раслап, канунлап намаз вакытлары билгеләнде. Һәм ул гына түгел, һәрбер районга, һәрбер мөхтәсибәткә намаз вакыты билгеләнде. Шуның өчен без намазларны укыган вакытта үзебезнең җирлек буенча укырга тиешлебез. Мәсәлән, Шүпрәлегә барсак, анда бер төрле намаз вакыты. Әгәр дә Актанышка барсак, икенче инде бер ишка барып чыксак, анда инде башка чарак. Кояшның утыру вакыты да, иртәнге намаз керү вакыты да моңа бик нык игътибар итәргә тиешлебез. Әйе, бар иде шундый заманнар, календарларны ала идек тә, рәхәтләнеп шуннан карап, инде сәгать ярым калдырып намазларыбызны укый идек, җәен кышын бу нәрсәләргә игътибар ителми иде. Әмма ләкин ныклы, дәлилле булган санаулар илә, хисаплар илә, астрономик юл белән булсын, инде шул үзенчәлек, шул җирлекнең үзенчәлеге булсын, бу хисапларны кылдылар һәм шундый саннар килеп чыкты. Һәм шуңа да менә бу бүгенге көннәрдә без күрәбез, бик каты арысак та, талчыксак та, ястү вакыты инде сикереп-сикереп искә соңара бара, инде сәгать 10-нар тирәсенә җитә. Аннан да көтәрелә. Иңкеше яктан карасак, сәхәр тамам дигән графабыз да безнең инде ул хәтта бу якка чыгып китә. 23:45-кә җитә ялгышмасам, шундый хәлкәт барып җитә. Яни бу ис китмәле нәрсә. Әмма ләкин җәмәгать кардәшләрем, Аллаһ азә ва җәллә әйтә: «Атыу Аллаһ, ва атыу ар-расул, ва улил әмр минкум». Раббыгыз Аллаһка итагатьле булып яшәгез, пәйгамбәргезгә итагатьлеләрдән булыгыз, һәм араларыгыздан сайланган җитәкчеләрегезгә итагать итегез, дип Раббыбыз Аллаһ китабы Куръани Кәримендә әйтә. Шуңа мөфтиятебез, олуг булган, инде мөхтәбәр булган безнең галимнәребез, кай җирләрдә генә укымаганнар, голәмәләр шурасы, шулай казыйлар шурасы булсын, мөхтәсибләребез, мәдрәсә инде ректорлары, укыту йортлары ректорлары булсын, бу тулайым бергәләп кабул ителгән, шул дәлилләргә нигезләнеп кабул ителгән карар. Һәм инде бу нәрсә дәвам итә, чөнки бу нәрсә күрсәтә, бу вакытның шулай искәменүе шәфәк вакытының беткәнен күрсәтә. Шуның өчен бу мөмкиндә без ястыбыз менеп бара, 10 сәгать төнге 10га җитә, аның өстенә китергә мөмкин. Бу нилектән дисәк, бу шәфәк вакытының шулай тәмамлануы. Шәфәк вакыт тәмамлангач инде адам баласы ястыбын укый, яхшымнан соң гамәлен кыла. Шуннан бер заман безнең инде 5-нче майлар җитә. Һәм инде капыл гына ястыу намазы аска төшеп китә. Халык аптыр, нилектән бу нәрсә инде дип.
Бер сәгатькә уйный бит анда.
Бер сәгатькә уйный. Бу инде, кардәшләрем, мына шул 5-нче майдан соң безнең инде төннең бу яктылыгы, шәфәк яктылыгы бетми башлый. Һәм бу дәвам итә, август башларына хәтле дәвам итә. Бетми. Бу вакытта нишләргән соң инде? Төрле тарихка карасак та төрле хәлләр булган. Инде бу яшты вакытта кирми дигән сүз бит инде бер карасак. Әгәр дә турыдан-туры карасак, яшты вакытта кирми дигән сүз. Инде яшты вакытын укымаскамысың инде? Әйе, әлбәттә төрле фәтвалары булган, әмма ләкин галим булган бабайларыбыз, алхамдулилла, улы булган хәзрәтләребез инде шәргый бер дәлилгә килеп, иң якын җирлектә шәфәк бетә торган җирлекнең вакытын алганнар. Яни бу сәгать ярымда Астрахан җирлегендә инде сәгать ярымнан соң анда шафак бетә, ястыу намазын укыйлар. Шуңа да иң якын булган инде җирлекне алып, бездә дә шул галимнәребез сәгать ярымнан куялар. Һәм инде бу сәгать ярым белән дәвам итә ястыу вакытыбыз.
Сәгать ярым дигән сүз ахшам намазы кергәннән соң сәгать ярым үтү дигән аңлатма.
Ахшам намазыннан соң 1 сәгатьтә 30 минут. Шуңа төрле фикерләр, төрле фәтвалар булырга мөмкин. Кемдер алай әйтергә мөмкин, кемнеңдер инде календарында, җәдвалында була язылырга мөмкин. Әмма ләкин, кардәшләрем, безнең үзәкләшкән хөкүмәт тарафыннан, халык тарафыннан, имамнарыбыз тарафыннан легитим булган, инде әйдәп бара торган, ышанган инде мәркәзебез, мөфтиятебез бар. Мөфтиятның җәдвалы белән, календары белән намаз вакытларын укыйбыз. Чөнки Раббыбыз Аллаһ Qur'an-ı Kerimdə itaat etdigiz degan. Biz müsəlmanların sifatı da səmi'nə və ata'na. Bu fanidən ya işkinlik, şuna biz itaat bilə yaşayırız. İtaat bilə yaşayırız. Uşanışlı olan xəzrətlərimizə, imamlarımıza, indi ulemalar şurasının qərarlarına buysuna biz onları qəbul edəbiz.
Әмінә иртәнгі намаз вақытына келгендә, біз анда сәғат білен қарағанда неше кішілебіз? Қияш шығарға 2 сәғат қаламы, 3 сәғат қаламы? Қашан иртәнгі намазының вақыты кәрді деп санала, хам қашан иртәнгі намазының вақыты шықты деп санала? Мені шуша 5-ші майдансың деп әйтегенде.
5-ші майдансың енді біздің иртәнгі намазының кіруі. 2 сәгать сәхәр тамам дигән графаны ихтият саклану йөзеннән куелган 2 сәгать. Бу электән килә иде бездә. Сәгать ярым булса да. Әмма ләкин сәгать ярымны инде мәчетләргә барып намазларны сәгать ярымда укыйбыз. Безнең башка вакытларда да шулай, сәхәр вакыты мәсәлән бик иртә булса да, әмма ләкин халыкка җәмәгать белән мәчеткә барып укырга мөмкинлек булсын өчен махсус сәгать ярым намаз вакыты билгеләнгән, мәчеттә укыла торган вакыт. Бу инде сәхәр тамам дигән графа белән без сәхәр тамам дигән сүз инде шәрғи яктан карасак, бу инде иртәнге намаз керде дигән сүз. Сәхәр тамам дигән графа иртәнге намаз керде дигән сүз. Яни әгәр дә инде без уразага, нәфил уразага кирсәк, мәсәлән, Шәвәл хәзерге вакытта барган, узып бара торган Шәвәл айының уразаларын тотсак, без инде сәхәр тамам дигән графа белән иләрдә укыла икән, иртәнге намазында кардәшләребез кыла ала. Чөнки бу җәйз рөхсәт ителгән нәрсә. Чөнки бу күрсәтә иртәнге намаз кергән вакыт. Инде иртәнге намазын чыккан вакытын беләбез, без кояш чыгу белән иртәнге намазның вакыты узып китә. Менә шулай.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, инде игътибарлы булыгыз. Равил хәзрәт әйтеп узды, һәр җирлектә төрлечә кояш бата, төрлечә кояш чыга дип һәм әле ул гына да түгел, җирлеккә карап намаз вакытларында төрле көннәрдә үзгәрәчәк. Мәсәлән, Балтач районы өчен инде бүгенге иртәнге намаз үзгәргән иде. Башка, мәсәлән, Казан җирлегендә 12 тулып 20 минутларда сәхәр тамам булса, инде Балта җирлегендә бүген үк ул үзгәргән иде, 1 тулып 28 минутта безнең вакыт керде Балташта, ягъни менә иртәгә безнең инде 4-нче май көнне Биек Тау җирлеге өчен үзгәрәчәк, һәм инде 5-нче май көнне Казан җирлеге һәм Казан тирәсендәге районнар өчен үзгәрәчәк, һәм 6-нче, 7-нче шулай итеп әкренләп кенә үзгәреп барачак, Кайбыш, Буа һәм шул якка таба китеп барачак калган көннәрнең үзгәрешләре игътибарлы булып барыгыз. Менә бу бигрәк тә кемнәр Казанда укырга ияләшеп, аннан туган якларына кайтачаклар, мәсәлән, шул Кайбышка кайтачак. Без Казанда былай укыйык дип ихтирал булыгыз, анда әле күчмәгән булырга мөмкин. Инде Казанда күчәчәк, мәсәлән, иртәгә берсе көнгә, мәсәлән, сез шимбә көнне яки якшәмбә көнне кайтырсыз, анда әле күчмәгәндә булырга мөмкин. Бик ихтибарлы булырга кирәк бу мәсьәләгә. Шуннан да хәзрәт, инде иншаллаһ менә бу мәсьәләне карап үтәрбез, тырышырбыз ихтибарлы булырга. Без инде мөхтәсибләр турында сөйли башлаган идек. Равил хәзрәт, менә бу мөхтәсиб дигән сүз әлбәттә бераз куркыта. Чөнки имам хатип кына түгел, зур кешеләр кебек тыела. Безнең инде халык, гади халык, менә без гаум халкы турыдан-туры үзебезнең мөхтәсибләребезгә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итә алабыз. Мәсәлән, имамга гына түгел, ә мөхтәсибкә дип әйтәм, район җирлегендә булсын, менә Казан җирлегендә булсын.
Мөхтәсибләр инде әлбәттә бик җаваплы кешеләр, һәм инде әлбәттә алар бик хөрмәтле хәзрәтләребез. Ышанычлы хәзрәтләребез, дини вазгыятны инде пульсында тота торган кардәшләребез, хәзрәтләребез, алар җаваплы, җаваплы хисын тыеп, инде кайберләр аның бик озак гомерләр, инде вакытлар эшлиләр. Яшьләребез дә Аллага шөкер килә, шулай җиң сызганып эшкә керешәләр. Алар инде бөтен гамәлләрне, эшләрне мәхәлләләр белән бергәләп киңәшеп, уңышып алып баралар. Кайда кирәк икән мөхтәсибнең саллыгына сүзе, кайда кирәк икән мөхтәсибнең инде таягы, яни җитәкчелек белән очрашу булсын, мәсьәләне өйрәнү булсын, күрсәтү булсын, юл ясау булсын, яни мәхәллә мәчетләрен тизи башлаганда булсын, ярдәм булсын, документ мәсьәләләрендә булсын, яни булсын, мәсьәлән, налогылар булсын, хисаплый торган төрле оешмалар, яни бик күп безнең мәчетләр, мәхәлләләр бик күп оешмалар белән эш итә. Әгәр дә карасак, аларның саны 10-дан артык. Яни һәрберсе таләп итә, чөнки без дәүләттә яшибез, дәүләттә дәүләтнең карарлары бар, канунлары бар. Һәм инде без шул илнең гражданнары булгач, мәхәллә халкы булгач буйсынабыз, тәртипкә китерәбез, кагазларыбызны, эшчәнлегебезне, чөнки шулай кирәк тә, шунсыз да булмый. Инде халыкка килгән вакытта мына бу мөрәҗәгатьнең тәртибе дә бар. Әвәлән, мәхәлләң бар, мәхәлләңдә имамың бар. Әгәр дә сорауың туды икән, бер мәсьәлә буенча иң әүәлән әдәп, әхлак буенча без мөрәҗәгать итәбез үзебезнең җирле имамнарыбызга, авылдагы имамнарыбызга, мәхәллә имамнарыбызга, һәм инде үзләребезнең сорауларыбызны аларга җиткезәбез. Алар инде иншалла матур иттереп безгә җавапларын бирәләр. Әмма ләкин кайчан без әүәлән имамга, үзебезнең имамыбызга сорауны бирдек, һәм имамыбыз инде бу сорауга җавап бирә алмады. Әйсе үзек әйтте, әйдәгез мөхтәсибкә мөрәҗәгать итик, ул җавап бирсен дип. Шул вакытта инде халык мөхтәсибкә килеп инде сорауларын бирә, бу мәсьәләнең чишелешен сорый. Әгәр дә инде мөхтәсиб тә бу мәсьәләдә җавабын бирә алмаса, кыенлык булса, ул инде төбәк казыена мөрәҗәгать итә. Төбәк казые берничә районга, 5-6, 7 районга булган инде хөрмәтле булган казый хәзрәтләребез, алар шулай ук мөхтәсибләрдән гыйбарәттер, шулай ук мөхтәсиб булып эшлиләр, анарга мөрәҗәгать итәләр. Аннан соң инде баш казыебыз бар, хөрмәтле. Аннан соң инде мөфти хәзрәтебез, мына һәрбер мәсъулиятлы затка шулай мөрәҗәгать бара. Әнә бу инде әдәп, әхлак нигезендә булып тора. Нинди генә мәсьәлә булса да, инде мөхтәсибләребез җаваплы булган кешеләр. Алар үзләренең вазифаларын аңлап, инде моны аңлап, төшенеп, хезмәтләрен, эшләрен алып баралар. Аллаһ тәбарака ва тагала һәр берләренә җиңеллек әйләсен, эшләрендә, хезмәтләрендә хәерлек кылсын, күркәм дә унытлар бирсен.
Аны шулай булсын, инде сез әйтеп киттегез, менә казиятләр бар диеп. Бу сүзгә дә аңлатма бирү кирәктер, чөнки әйе, без ишетәбез Җәлил хәзрәт баш казый диеп, ләкин шушы регалидан ары, бәлки казый дигән сүзнең мәгънәсен төптән төшенмибездер, һәм 9-10 инде казыят эшләп килә Татарстан буенча, казыйларның төп вазифалары нәрсәдән гыйбарәт? Ни өчен алар шулай аз? Беренчедән дип әйтик инде, чөнки һәр мөхтәсиб казый була алмый дигән сүзме ул, яки шулай җитә дә, менә шулай аз булу җитә дә, һәм инде аларның вазифалары.
Инде казы дип карасак, инде ул нәрсәләдер казучы түгел. Араб сүзеннән алынган кады, ягъни үзенә хөкем чыгаручы, казылык кылучы. Әлбәттә без аңлыйбыз. Мәсәлән, патша заманнарында карасак, ул безнең хәзрәтләребез, казыларыбыз бер төрле вазифага ия булган. Мәсәлән, алар никах, талак мәсьәләсе, мирас мәсьәләләрен тикшергәннәр, хәл кылганнар, һәм дә алар хөкем чыгарсалар, өрәтниклар булсын аларны тормышка ашырганнар. Бәнкендә судьяның исполнительләр кебек. Бүгендә инде хөрмәтле казыйларыбыз, аларның инде кул асларында җаваплы булган районнар, алдан әйткәнчә 5 дә, 6 да, 7 дә булырга мөмкин. Яни зур шәһәрләр бар, инде аларда бер аерым булган казый бар, чөнки шәһәр булгач халкы да күп, мәсьәлә дә күп анда. Яни аларның сорауларына җавап бирергә. Тип инде әлбәттә бу килеп чыккан тарихы да бу никах, талак мәсьәләләре. Чыраган һәр кеше инде әлбәттә талак та бирә алмый, шундый мәсьәләләрен тикшерә дә алмый, кешеләргә юл да күрсәтә алмый. Моның өчен мәсьүлиятле булган кеше бу эшне эшли. Казыйлар инде алар гыйлем алган, алар махсус курслар үткән. Шулай ук инде аларның кулларында инде үзенә күрә бер тәртип, мәсәлән, гаилә мәсьәләсендә булсын, башка мәсьәләләрдә булсын, бер төрле тәртип, ничек хезмәтен эшен алып барырга, аның үзенә күрә бер регламенты, инде документлары, кагазлары бар. Шулай ук без Аллаһка шөкер, нигезләмәбез дә бар. Нигезләмәбез дә бар. Аны һәрбер имам, хәтта һәрбер теләгән кеше дә укый ала. Анда вазифаларыбыз күрсәтелгән, эшчәнлек ничегрәк, бер төрле инде юнәлеш бирелгән. Шунда булай булса ничек, булай булса ничек дип, шуңа инде казыйларыбыз төрле мәхәлләдә булган, мәсәлән, имам белән мәхәллә арасында килеп чыккан низаклар булсын, аларны чишүдә булсын. Шулай ук имам белән мөхтәсиб арасында булсын. Яни нинди генә бәхәс нәрсә килсә, шулай ук шайтан бит йоклап ятмый инде, ир белән хатын арасына һәр вакыт кысыла. Яни бу мәсьәлә булсын, бала белән әти-әниләрнең булсын, күрше хаклары булсын, зан бүлү, җир бүлү булсын, бурычны кайтарып алу булсын. Безнең сәүдәгәрләребез, бизнесменнарыбыз да шулай кай вакыт шундый кыен хәлгә килеп чыга. Бер-берләрнең акчалары мәсьәләсендә, эшләрендә мәсьәләсендә булсын. Мына бер тәртипкә салу булсын. Мына бу вакытта инде безнең казыйларыбыз үзләренең хикмәтләре белән, булган гыйлем үзләренең багажлары белән дигән кебек, инде үзләренең саллы сүзләрен әйтәр, киңәшләрен бирәләр. Мына шуннан гыйбарәттер.
Бер караганда казыйлар шуннан да бераз казыйлар кебек тоела бит инде, чөнки мәсьәләне казып, карап, ачып, карап, кына шишеп була да минемчә. Ягъни инде казыйларыбыз бераз нишкәрәк булган мәсьәләләрне карыйлар, тирәнрәк карыйлар килеп чыга, һәм низак булсын, талак булсын, эш бизнес булсын, дини яктан алар шушы җавапны бирә ала торган кешеләр дип аңладык инде, иншалла.
Әлбәттә.
Инде менә хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, аңлашыла ки, мөхтәсиб дигән сүзне карап үттек, казый дигән сүзне карап үттек. Инде безнең бар имам хатиплар һәм имамнар, алар инде мәчет мәхәлләләре җитәкчеләре дип аңларга кирәк, шулай дип.
Әлбәттә шулай.
Ягъни имам бар һәм имам хатип бар. Буларда инде имам хатип төп имам дип әйтик инде, баш имам мәчетнең, имам дип әйткәндә без инде аның ярдәмчеләре турында сүз алып бара алабыздыр.
Әлбәттә шулай.
Аллаһ Тәгалә инде кабул кылсын Рабул Хәзрәт менә бу аңлатмаларыгызны, һәм эшегездә зур уңышлар бирсен, чөнки без беләбез Рабул Хәзрәт шуннан да үзе казыйда булып торган кеше, баш мөхтәсиб, һәм инде Аксубай районы өчендә инде яраткан хәзрәтләре иде, ләкин ни кызганыч, минемчә бик сагыналардыр. Хәзрәт хәзер безнеңке, Казанныбызныкы, шуңа күрә без аны ешрак әле үзебезгә кунакка чакырырбыз. Иншаалла, сез аны Кабан арты мәчетендә таба аласыз. Әле дә безгә шушы мәчеттән килеп җитте, ягъни инде иртәләрен хәзрәтнең мәчеттә башлана, алхамдулилла, һәр беребезнең дә иртәләребез шушында башланса иде. Равил хәзрәтне кызганыш менә инде безнең нибары 2-3 минут вакыт калып бара. Без шушы минутны, вакытны, кадерле вакытларыбызны ягез бер дага дигән сахифага багышлыйбыз. Үзебезнең якыннарыбыз өчен, үзебез өчен, җөмһүриятебез өчен, вафат булган туганнарыбыз өчен дога кылуга багышлыйбыз иншалла. Бер кыска сура укып, инде дога да кылып килсәк, нур өстенә нур булар иде.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Я Раббыбыз Аллах, үзеңә мактау, үзеңә хәмде. Мөбарәк сәгъдә җимгаларыбызда сөйекле Расулыбызгә, аның гаиләсенә, сахаби керам дусларына салаватлар, сәламнәребез, хәер дигәларыбыз дәвамлы булса иде. Ушбу сәгъдәт көннәрнең иң хәер булган җимгаларыбызны мөбарәк кылсаң иде. Гамәлләребездән разый булсаң иде. Ялгышларыбызны, кимчилекләребезне, нуксаннарыбызны гафу кылып ярлыкасаң иде. Ушбу фани хаятта тәүфик белән, хидаят белән, истиқамат белән балаларыбызның, ныкларыбызның, нәселләребезнең тәүфиге хидаяте белән иминлек киң ризык бәрәкәт белән яшәсәк иде. Гыйлемнең файдалысы, гамәлнең кабулы насыйп булса иде, я Раббым Аллаһ. Рәхмәтең әйләп җөмһүриятларыбызгә, илләребезгә тынычлык иминлекләр әйлә. Һәммә афәтләрдән, хәсрәтләрдән, бәләләрдән, кайгылардан сакла. Ушбу Раббым Аллаһ ватан илләребезне саклап, яклап, сәфәр китмиш егетләребезгә дә сау сәламәт хәлдә, җиңү хәлдә, гаилә якыннарына әйләнеп кайтырга насыйп кылсаң иде. Дошманнарның бузыклыгыннан, яманлыгыннан сәламәт иләсәң иде. Ушбу фани дөньяда Раббым Аллам үзеңә таянып, үзеңә тәвәккәл булып, иман илә шу хаяттан узсак иде. Бу дөньяны калдырган якыннарыбызның рухлары шат булсын, урыннары бирахмәтике рахман рахим җәннәт булсын.
Амин. Амин, амин, шулай булсын. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, имам Равил хәзрәт белән сез белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.